Unha vez, na feira de Cirilo, da parroquia de Carnesta, da Ponte, do Porto, un home máis novo que min, un ano, xa anciano, ahora morreu. E iba con dúas mozas de bracete, dúas rapazas novas, a maneira. A min chamame Unimiñán a conocer, Unimiñán. Entonces subiu por as carreras arriba e do par de min, dime ele, buenas tardes, Unimiñán, aunque diga lo que queiras con equipado, cobrar.
E que iso cantando?
Non, non, falando.
Sí.
Dísimo falando.
Sí.
E eu dixe-lhe, mira, como era do meu tempo, un ano máis novo, dixe-lhe, mira que se non respondes, como te vas a encontrar? Porque se arregla según me deixa-lhe outra pesar.
Muy ben.
Creo que fui natural.
Sí.
Un panadeiro de Carballo. Entonces, o fulano chamábase Mariano. Eu conocía ben, eu conozco. Chegou ali a xunta miña, a xunta o panadeiro, e la máis outro a diel. Panadeiro de Carballo, cuidado con o Miñán, que anda moito pola volta e sabe pasar a man. Dijo-lhe eu, ainda ter que ir adiante avisando con apuro, tras de mim ben Mariano, como ele nai nada seguro. Tu non podes naturales.
Claro, claro. E o tono, non? Non podes cantar un pouco o tono de... para que isto?
A historia do campo de Parga do Soldado. Buenas tardes, Nimiñán, buenas tardes, Nimiñán. Aunque diga lo que quieras, vamos aquí para probar.
¿Y a resposta?
Este é o turno de rey. Mira que se non respondes, como te vas a encontrar? Porque aunque arregles a unha, déxale outra pesar.
Sigue,
este é o cantar. Non vou máis que estas. Cando estou con estas cousas, debo de dicir canzón. Por se algún care escribir, me podrá atender o xón. Eu son Francisco Canosa, do lugar de Rizamonde. Por canto de xocos ollos, non quero olvidar o nombre. É verdade, non é? Thank you.